Nu, pirmā kārā jāsaka, lēmums jau par biļešu cenām nav pieņemts, bet pasaules čempionātās biļetes maksā tādās cenās. Ja? Un šī gadījumā Latvijas iedzīvotājiem priekšrocība, ka nav jātērē vēl viesnīcām, ceļiem, biļetēm un ceļojuma biļetēm un tā tālāk. Tagad tās nebūs nekādas unikālas cenas. Es pat gribētu teikt, ka uz fināla spēlēm, galvenajām spēlēm cenas būs zemākas nekā tas normālos pasaules čempionātos ir, kas notiek klātienē. Bet tā nav Latvijas hokeja federācijas kompetence, to lems Starptautiskā ledus hokeja federācija. Kas attiecās uz naudu, tad jūs ziniet, ka Starptautiskā ledus hokeja federācija būs ieguldījusi 12 līdz 14 miljoniem eiro šī čempionātā. Parasti citos čempionātos biļešu nauda nonāk pie vietējās orkomitejas, bet šī gadījumā šī nauda nonāks pie Starptautiskās ledus hokeja federācijas. Tā kā Latvijas hokeja federācija tikai par cik līdzdarbojās šī procesā, bet mēs neesam galvenie to noteicēji.